Švestky valí pecky.
Zábavný podcast Městské policie Brno.
Ahoj, právě posloucháte další epizodu podcastu Švestky valí pecky a já vás u ní srdečně vítám. Nejenom za Jitku Valáškovou, která povede dnešní velmi výjimečný rozhovor, a za Ondru Blaha, s nímž budeme bourat další mýtus, ale tentokrát taky za svou kolegyni Markétu Skřivánkovou, kterou doma uvěznila covidová izolace. Ale nebojte se, o Markétu dnes ani tak nepřijdete. Byli jsme totiž o pár dní rychlejší než virus a interview s vzácným hostem i historické střípky jsme díky tomu stihli natočit v předstihu. Koho vám dnes představíme? Známe osobnosti bývají často uváděny frází, že je není třeba představovat. Tahle věta se mi v mysli podbízela i u dnešního hosta, ale je to právě naopak. Pozvali jsme si člověka, kterého sami při práci velmi často potkáváme a vy ho s největší pravděpodobností znáte z televizní obrazovky. Mezi novináři by se dal označit za jednoho ze znalců policejní práce a kriminální scény. Navíc, ať už zrovna bydlí kdekoliv, je to tělem i duší Brňák. Řeč není o nikom jiném než o moderátorovi a redaktorovi Michalu Janotkovi. Je jednou z tváří televize Prima a speciálně jejich krimi zpráv. Tam se velmi často objevují i reportáže o zákrocích brněnských strážníků a mimochodem, když budete při jejich sledování dostatečně pozorní, můžete si všimnout, že ve zbrusu nové úvodní znělce je i takzvaná domovenka, tedy rukávový znak Městské policie Brno. Možná i díky tomu, že právě naši brněnští strážníci jsou tady opakovanými aktéry. Přestože Michal promlouvá téměř každý večer z televizní obrazovky, má hodně co říct i po osobní stránce. Občas se na něj sice zaměří novinář ze společenských rubrik, svoje soukromí ale nijak často na odiv nedává. Z toho bližšího a osobnějšího pohledu se tedy možná mnohým z vás skutečně představí až dnes. Jsme rádi, že to bude právě v podcastu Městské policie Brno Švestky valí pecky. Hned po rozhovoru se do historie podíváme na to, jak kulturně a společensky žili naši předchůdci v řadách strážníků. Žádná nuda to rozhodně nebyla ani v 19. století. S bourákem Ondrou se dnes zaměříme na všemi milované téma odtahů. Teď už ale pojďme za Jitkou a Michalem.
Švestky valí pecky!
Už to víte, dneska tu máme trojici spolubesedníků, které nepochybně znáte. Kromě stabilních opor mluvčích Městské policie Brno, Markéty Skřivánkové a Jakuba Ghanema, i redaktora, moderátora, hvězdu krimi zpráv a taky hrdého Brňáka Michala Janotku. Všem a Michale, vám zvlášť pěkný den. Začnu od začátku. Čím chtěl být milý... tedy malý a možná i milý Míša Janotka.
Malý Míša Janotka.
Možná i milý, omlouvám se.
A doufám, že i když byl malý, tak byl ještě milý. Chtěl dělat spoustu profesí. Pamatuju si ale, že se to zlomilo někdy v 17, kdy jsem chtěl být dokonce detektivem, kdy jsem chtěl pracovat na kriminálce. Ta práce mě hrozně bavila, no a postupem času jsem přešel na to, že by bylo úplně super, kdybych mohl pracovat v televizi, jako reportér, jako moderátor, ty reportáže dělat, být v tom terénu, být tam, kde se něco děje, takže postupně mě tady toho začalo čím dál víc lákat. No a stalo se, co se stalo, šel jsem na konkurs do brněnské televize, tady do regionální, a vůbec jsem neměl žádné ambice, protože jsem ještě v tu dobu chodil na vysokou školu, no a v té době jsem ten konkurs vyhrál, což mě hodně překvapilo, a začal jsem pracovat v brněnské regionální televizi jako sportovní reportér a v podstatě jsem musel přerušit studium na vysoké škole, což se mě velice těžko říkal rodičům, kteří o tom nevěděli dlouhou dobu, ale to se nedalo tajit, takže postupem času jsem musel s pravdou ven a oznámil jsem tedy, že tu školu někdy dodělám v budoucnu, alibisticky.
Stalo
jsem
se.
To řekl, zatím se to ještě nestalo, zatím mám pořád ještě rozpracovanou. A šel jsem teda do televize, kde už v podstatě jsem, no, dlouhých na Primě už 16 let.
Co jste studoval?
Já jsem studoval ekonomiku a management na vysoké škole, ale musím říct, že asi bych se tím nezabýval, nebo asi bych se tomu nevěnoval následně. Mě prostě pořád bavilo. Kdybych se teď mohl rozmyslet, tak bych asi zkusil žurnalistiku, ale to už se vrátit nedá, to mě ještě v té době vůbec nenapadlo, takže ekonomika, management, no ale následně jsem tedy přešel do toho rybníčka, do té televize.
Při těch zkušenostech by asi ta žurnalistika už byla úplně zbytečná, takže...
Rodiče mi říkali před několika lety, udělej si žurnalistiku, vystuduj si žurnalistiku, pro tebe by to neměl být žádný problém, budeš mít vysokou školu. Faktem je, že já na to nemám čas, no. Já bych možná bych to i mohl absolvovat, ale v podstatě já jsem dennodenně v zápřahu, dennodenně buď moderu, nebo jsem v terénu jako reportér, takže já bych na to opravdu neměl čas a myslím, že už přece jenom ty zkušenosti asi na té práci televizní jsou nejdůležitější, protože ty získáte pouze a jenom v tom terénu a tou praxí, takže si myslím, že ta praxe v tom terénu a to natáčení samo o sobě mi už dalo tolik, že... Ale samozřejmě pořád se člověk učí, stále se učí a myslím si, že bych se určitě naučil na té žurnalistice některé nové další věci, ale jak říkám, teď na to absolutně není prostor ani čas, protože té práce je stále hrozně moc.
Na počátku byl tedy sport. Pamatujete si na první reportáž?
Upřímně to si nespomenu. Vím, že jsem jezdil točit tady ty regionální zápasy, ať to bylo ve fotbale, ať to bylo v basketbale, ať to bylo v baseballu. Bylo to hrozně moc, ale úplně na tu první reportáž si nevzpomínám. Já si vzpomínám na první reportáž nebo poloviční reportáž na Primě, když jsem začínal. A to jsem dělal nějakou reportáž, kdy jsem se strážníky, možná to byli státní policisté spíš, státní policisté tuším, a kontrolovali se vagóny na odstaveném nebo odstavené vagóny na nádraží v Brně, kde přespávali bezdomovci. A to si pamatuju, že tam jsem chodil někdy ve 12 v noci s těma hlídkama, byl jsem z toho úplně nadšený a říkal jsem si, že to je úplně neuvěřitelný, jak jsem v tom místě toho dění, jak oni probouzeli ty bezdomovce a teď je vyhazovali pryč. Oni říkali, stejně za hodinu přijdeme znovu, takže co po nás chcete. Ale mě to v tu chvíli hrozně bavilo. Takže shodou okolností mi teď kolegové, kteří v Praze stříhají reportáže, tak mi tu reportáž našli. Pouštěli mi to a nevěřil jsem teda vlastním očím, uším, ale nějak se začínat musí.
To by mě právě zajímalo, jak jste se viděl?
Já jsem se viděl skvěle. Já jsem se viděl úplně maximálně výborně. Já jsem v podstatě žádnou kritiku nevnímal. Já jsem si říkal, že ano, takhle se to správně dělá. Takhle je to ono. Michale, ty na to máš. Ty seš výborný a žádná sebereflexe v tu chvíli asi ještě tam nebyla, takže teď, když se na to podívám samozřejmě zpětně, tak mám otevřenou pusu a říkám si bože, Michale, měl jsi ještě hodně co učit. Ale v tu chvíli a v tu dobu jsem si říkal, jo, tak takhle by to mohlo vypadat, takhle je to dobrý, takhle je to super, no nebylo, no, co si budem povídat.
Vy už dávno nezabíráte jen regionální vlastně obrys nebo okraj. Jaký je rozdíl mezi tou regionální práci, než bych chtěla něco dehonestovat, a mezi tou potom na Primě, když to má ten širší rozměr?
Ta regionální práce je odlišná a specifická v tom, že v podstatě, když začínáte ať už v jakémkoliv kraji, tak tady prostě ty kontakty a ty lidi znáte. To znamená, že si tady vybudujete síť kontaktů, síť známých, síť informátorů, síť prostě nejrůznějších přátel, kteří vám dávají tipy, kteří vás nabádají, že tady tohle se stalo, tady tohle by se dalo natočit a máte veškerou škálu informací, které prostě máte za ten region, protože tady vyrůstáte a znáte tady ty lidi. Co se týká celostátního vysílání, kdy já ty krimi zprávy potom moderuju ve studiu, to je úplně něco jiného. To v podstatě ne, že byste byla čtecí hlava, ale v podstatě v tom studiu stojíte, připravíte si ta studia, která čtete, to jsou ty texty, vlastně ty úvody těch reportáží, kterým vlastně ty diváky nějakým způsobem navnadíte, o co půjde. To si připravíte. V tom studiu máte čtecí zařízení, to znamená, že vy to čtete, díváte se do kamery, samozřejmě některé studia nebo respektive některé kamery jsou bez čtecího zařízení, to znamená, že si musíte pamatovat ten text, ale v podstatě je to něco jiného a tam uvádíte vlastně reportáže z celé republiky. Tady, když jsem v Brně, když jsem tady jako regionální stále ještě reportér, ten týden jsem si tady nechal v tom měsíci, tak tady si ty reportáže dělám a tady v podstatě jsem rád, že se můžu vidět ať už ze strážníky, ať už z policisty, ať už ze záchranáři, protože se máme většinou, takže v podstatě tady jen utužují ty kontakty a je to pro mě spojené příjemné a spolu s užitečným.
Něco jste už naznačil, my vás stále vnímáme jako toho svého Brňáka. Jak vy to máte teď s Brnem? Bydlíte v Praze?
Já jsem určitě srdcem Brňák a to vždycky zůstanu. Nicméně teď to mám tak, že většinu měsíce už jsem v Praze, kde se přítelkyní bydlíme. Zhruba tak týden až 10 dní maximálně jsem v Brně, kde také mám byt a kde teda také jsem vyrůstal. Stále, takže takže tady bydlím. A je to takový, že pořád pendluju Praha-Brno, nicméně teď už jsem opravdu většinu času v Praze, do toho Brna dojíždím opravdu na ten týden, na těch 10 dnů, abych tady odvedl tu práci, abych se tady potkal s těmi lidmi, abych tady udělal nějaké ty reportáže a následně tedy odjedu do Prahy, protože třeba ten další příští týden jsem v Praze, protože moderuju.
Musel jste čelit těm legendárním vtipkům na Brno?
To víte, že jo. My se pořád štengrujeme s kolegy v Praze. To jsou takový ty hlášky, že zatáčka před Vídní, že jsem zase přijel z zatáčky před Vídní a takový ty věci, takže co se říká o Brňácích v Praze, no nic, že a takový jako říkají, tak ale my si z toho děláme opravdu jako srandu. Já to neberu nějak zlé, my se pořád špičkujeme, ale myslím si, že taková ta rivalita mezi Prahou a Brnem, že to je jenom takový trošku nadnesený, že doopravdy jako se prostě všichni máme rádi.
Zmínil jste, že jste začínal u sportovních reportáží, ano. Ale také, že jste chtěl být detektivem. Jaká byla tedy cesta od těch sportovních reportáží ke krimi zprávám?
Já jsem v podstatě dělal tuším 2 roky nebo 3 roky, jsem dělal tady v brněnské regionální televize toho sportovního reportéra a následně se začalo spolupracovat s televizí Prima, protože televize Prima potřebovala tady v regionu mít nějaké reportéry, aby se dodávalo do celostátního vysílání. A vím, že tady ještě byly další 2 studia, které spolupracovaly taky s televizí Prima, takže tady v podstatě šlo o to, kdo bude nejrychlejší, kdo bude mít informace nejdřív, kdo bude na tom místě nejdřív, protože tady prostě ten rychlejší zvítězil. A vím, že se to postupně tak začalo krystalizovat v tom, že jsem často byl na tom místě první já. A ty reportáže jsem pro tu Primu začal dodávat. Následně mě oslovila televize Nova. Dokonce už tady za mnou přijeli, já jsem měl před podpisem smlouvy, protože jsem přemýšlel, jestli spolupracovat s Primou nebo s Novou a nakonec asi to osud chtěl, že nakonec jsem nepodepsal a začal jsem ještě více spolupracovat s Primou a Prima je v podstatě teď od mladých let už mou domovskou televizí.
A proč tedy ty krimi? Chtěl jste třeba dělat politiku nebo
Máte kulturu? Pravdu, máte pravdu, že jsem politiku nikdy nechtěl dělat. No, to se asi tak nějak vyvrbilo samo o sobě, protože ta tematika toho právě, jak jsem chtěl studovat kriminalistu, nebo jak jsem chtěl pracovat jako detektiv, nebo kdysi tedy, tak mě to nějak čím dál víc začalo bavit a v podstatě jsem se začal nějak specializovat právě na ta krimi témata a na tyhle věci. Ale na začátku, jak jsem začínal na Primě, tak jsem dělal úplně všechno. Ono v podstatě ještě před pár lety jsem dělal v podstatě všechny reportáže. Já jsem si nevybíral jenom krimi témata. Dělal jsem všechny reportáže od ledních medvědů v brněnské zoo po tom, že dražší chleba a tak dál. Ale ta krimi tématika mě čím dál víc bavila a v podstatě, když vznikly krimi zprávy už tuším v roce 2011, tak jsem je začal ještě tady z terénu v Brně moderovat a tak jsem se tomu čím dál víc začal věnovat, protože jsem byl přece jenom jednou z tváří krimi zpráv, takže proto ta krimi tematika mě čím dál víc bavila a teď v podstatě dělám denně, běžně.
Nevidíte po těch letech svět černě?
Nevidím, určitě ne. Já si myslím, že my v krimi zprávách samozřejmě lidem ukazujeme tu surovou realitu. My jim ukazujeme to, co opravdu se děje. Tam není nic nadneseného, tam není nic, že bychom si vymýšleli, že bychom jenom chtěli nějak ukázat nějaké pozlátko nebo něčeho. To je prostě surová realita, to se prostě bohužel kolem nás děje. Nicméně já svět černě určitě nevidím. Já v podstatě tohle beru jako svou práci a když zavřu dveře od redakce nebo když odejdu ze studia a je krásně venku, svítí sluníčko, je teplo, tak si říkám, že ten život je úplně skvělý a rozhodně ho nevnímám tak, že všude kolem jsou jenom deprese, všude kolem se jenom něco špatného děje, to rozhodně ne.
Byla přesto nějaká reportáž, možná jich bylo určitě víc, která otřásla i vámi?
Určitě, mě se už na to ptalo několik novinářů a vždycky říkají, abych si vzpomenul na nějakou reportáž, která mnou otřásla nebo která ve mně zanechala jakékoliv pocity, ať už negativní nebo pozitivní. Mně to všechno strašně splývá, protože já těch reportáží jsem opravdu natočil tisíce. Ono už za ty roky jsou to opravdu tisíce a tisíce reportáží. Ale jsou některé věci, které vás samozřejmě hodně ovlivní, ať už to byla 4násobná vražda v Brně Ivanovicích, kde Kevin Dahlgren vyvraždil svou rodinu a podstatě dlouho se po něm pátralo, nikdo nevěděl, co se tam vlastně v tu dobu stalo. Nebo když ve Frenštátu pod Radhoštěm nechal nájemník vyhodit dům do povětří, kde zemřelo několik lidí, nebo když v restauraci v Uherském Brodě střelec v podstatě vyvraždil tuším 8 lidí, tak to jsou věci, na které si samozřejmě vzpomínáte. Taky si vzpomínáte na nejrůznější nehody, kde umírají nevinní lidé, když v podstatě jste přímo na tom místě, vidíte tu práci těch policistů, hasičů, záchranářů a vy vidíte přímo to, co se vlastně před váma odehrává, že během chvíle vyhasne několik lidských životů. Určitě nejsem z kamene, takže určitě to na mě působí, určitě to na mě zanechá nějaký dojem, ať už chci nebo nechci. Nicméně a emočně mě to určitě nějakým způsobem zasáhne. A já neříkám, že jsem emočně plochý, ale snažím se tady tohle prostě odfiltrovávat, protože kdybych si každou věc připouštěl, tak bych se zbláznil. Takže opravdu já tohle beru jako svou práci a dennodenní realita, která se kolem nás děje, ale říkám, nepřipouštím si, nebo respektive netahám si, jak se říká, domů.
Napadlo vás někdy napsat knihu nebo spolupracovat s filmaři, nějaký scénář, nebo neoslovil vás někdo?
Upřímně, já už od malička jsem strašně nerad četl. Když jste mě pozvali sem do podcastu, tak se mě jako ptal, jestli jsem poslouchal třeba nějaký podcast váš, tak... Ne, já na to v podstatě ne, že nemám čas, ale možná na to ani nemám trpělivost, nemám na to asi, říkám, nikdy mě nebavilo číst, nikdy mě nebavilo tady tyhle věci, takže že bych přemýšlel nad tím, že bych napsal knihu, to ještě ne, možná někdy do budoucna, možná se to časem nějakým způsobem změní. Ale zatím ne. Faktem je, že třeba jsem hrál ve filmu nebo v seriálu, ať to byl Temný kraj, kde jsem hrál sám sebe jako reportéra, který dělal třeba rozhovor s doktorkou, kterou za chvíli zavraždili a tak dále. Takže takovéhle mini roličky.
A nebo... zachutnalo?
Ne, ani ne. Ani ne, tam se musíte moc přetvařovat. Tam pořád nejste úplně jako nejste svůj. Takže ani ne. Nicméně samozřejmě možná by mě to bavilo, možná nějakou větší roli, no, kdyby to filmaři slyšeli, tak. Jak říká Karelší, vždycky byl jste u mě a vás oslovili, tak jsem u vás, tak uvidíme.
Bál jste se někdy o sebe nebo o své nejbližší v souvislosti s vaší prací?
No, musím říct, že třeba teď před časem, kdy tady v Brně byla událost, kdy se v domě zabarikádoval muž, který měl rukojmí a který vyhrožoval, že jim ublíží a chtěl se mnou mluvit. Vyžádal si, že chce se mnou mluvit a v podstatě zásahová jednotka mě tam, velitel zásahové jednotky si mě tam do toho domu povolal, tak mě nebylo nejlíp, co vám mám povídat, protože nevíte, co se za těmi dveřmi odehrává, nevíte, co tam se děje, kdo tam je, jestli ten člověk, když mě uslyší, že tam jsem u těch dveří, jestli nemá zbraň, jestli nevystřelí spoza dveří, jestli nemá nůž a takové věci. Takže v té době mě nebylo úplně třeba nejlépe, nicméně to jsem si uvědomil až o několik hodin později, protože když jste přímo na místě, tak pracuje adrenalin. A dokonce ta situace byla tak vyhrocená, že nakonec velitel zásahu zhledal, že je to tak velké riziko, že se nakonec policisté převlékli za mě, nebo respektive za novináře a za kameramana a udělali na toho člověka takovou boudu, takovou lest. A nakonec tedy se jim ho podařilo dostat ven, nikomu se nic nestalo, ale to jsem si potom po x hodinách uvědomil, že třeba se tam mohlo stát cokoliv, takže není to někdy úplně příjemné.
Co vás napadlo, když si vybral právě vás, jako ten první okamžik?
Asi chtěl, já jsem to vůbec tak nebral, já jsem si říkal, že já si chci mluvit s někým z televize, z krimi zpráv, nebo někoho prostě potřebuje mu říct nějaký svůj problém, něco, co ho tíží, co mu vadí, chce se svěřit, za dveřmi u něho stojí zásahová jednotka, no tak si vybral někoho z krimi zpráv. Asi politiku chtěl řešit nechtěl, takže asi někoho z politické redakce, nebo z počasí tam asi nechtěl, no, takže to já jsem si vůbec neuvědomoval, říkal jsem si, že asi má nějaký problém, asi něco chce říct, ale říkám, v tu chvíli jsem si vůbec neuvědomoval, jaký to může být, jaké to může být riziko.
Co je vaší každodenní realitou, když jste o ní mluvil, tak je komunikace s policisty a strážníky, tak jak to máte s těmi brněnskými, jak se vám s nimi spolupracuje, ale bez servitek.
Tak s brněnskými strážníky, doufám, že tady nejsou. Dobře sedí vedle mě. Se samozřejmě spolupracuje skvěle, já se s nimi vídám už strašně dlouhou dobu, je to hrozně moc let, takže máme nadstandardní vztahy, můžu říct, a známe se a kdykoliv jsem potřeboval jakékoliv informace a oni byli aspoň schopni mi je získat, nebo aspoň se to dalo, tak vždycky jsem se na ně mohl spolehnout, takže já mám s brněnskými strážníky. Co se týká tiskových mluvčích, samozřejmě ty nejlepší zkušenosti.
Nemluvíte o pokutách.
Teď nemluvím o pokutách, přesně tak, protože i mně se nevyhýbají pokuty. Já jsem, když jsem sem jel k vám do studia, studia. Tak jsem nedostal teda pokutu, ale přemýšlel jsem nad tím, že jsem taky jednou vyjel do jednosměrné ulice, kterou si pamatuju, že v Králově Poli to zrovna měnili nějak to značení a stála tam hlídka strážníků a neukecal jsem je. Dostal jsem pokutu, teda asi malou, ale dostal jsem pokutu a třeba jsem dostal pokutu kdysi už před několika lety za špatné parkování. Přišel jsem k autu a měl jsem tam lísteček, takže to neznamená, že když spolupracujeme a když nějakým způsobem se známe, takže měří každému stejným metrem, prostě je to tak.
To mě právě napadlo, jestli ta mediálně známá tvář a souvislosti notabene s krimi zprávami občas nezafunguje.
To víte, že jo, to zase, to bych lhal, kdybych řekl, že na mě pohlíží jako na každého jiného, ať je to z policisty nebo ze strážníky, tak samozřejmě většina mě zná, nebo aspoň od pohledu, nebo prostě se poznáme, pozdravíme se, zamáváme na sebe, nebo pozdravíme se, když jedeme třeba proti sobě v autě, ať už je to hlídka státních nebo strážníků. Takže samozřejmě vždycky asi se to snažíme nějakým způsobem, když se něco stane, nebo kdyby se něco stalo, tak si o tom třeba popovídáme. Ale určitě je to, že jo, po těch x letech, to ať chcete nebo nechcete, tak ty vztahy prostě máme jiné.
Kubo, jak to máš ty, když vidíš na telefonu Michal Janotka, tak si řekneš, Markéto, podívej se zase Janotka, nebo jak to vidíš?
No, já bych byl nerad, aby to vyznělo, že když tady máme hosta, že o něm chci mluvit jenom hezky, ale pravda je, že s Michalem my opravdu už komunikujeme spolu od doby, co jsem k městské policii nastoupil, což je 11. rok a nevím, jestli si to Michal uvědomuje, ale on je výrazný typ, takže vím, že už když jsem dělal v novinách, že jsme se někdy někde míjeli, takže...
Všichni si pamatujeme Michala
Janotku. Všichni si pamatují Michala Janotku, přesně tak. A je pravda, že ta spolupráce s Michalem je dobrá z mého pohledu ve dvou ohledech. Ten jeden je v tom, že Michal opravdu dokáže zpracovat téměř jakékoliv téma. Já tady můžu dát příklad opravdu asi banální, ale vždycky si vzpomenu holub zamotaný v silonu a Michal z něho udělal 1,5minutovou reportáž. To asi nikdy nezapomenu, protože jsem mu telefonoval a říkal jsem mu, Michale, prosím vás, fakt taková drobnost, ale je to kuriozita, moc hezky, tam ti strážníci dokonce mluví s holubem, tak opravdu ten dialog si myslím půlminutový, že nejmíň v té reportáži zazněl. Takže ten talent najít. Dneska se hodně nadužívá to slovo příběh, ale ten talent najít opravdu nějakou tu podstatu v tom, co tomu reportérovi dodáte, tak to Michal má. A druhá věc je ta, že osobně mám výbornou zkušenost s novináři z veřejné služby, to znamená Radiožurnál, obecně Český rozhlas, Česká televize, že ověřují informace, dávají si hodně záležet na tom, aby všechno byla pravda, všechno bylo podložené, všechno měli ozdrojované. A tuhle zkušenost mám s Michalem opravdu stoprocentně. Nikdy jsme od něho neslyšeli v té reportáži jakoukoliv nefaktickou zmínku, která by neodpovídala realitě, takže za to jsem velmi rád. On si málo kdo uvědomuje, že práce mluvčího je stresující nejenom v té době, kdy to děláte, tu činnost samotnou, kdy ji aktivně nějak vyvíjíte, ale vy neustále čekáte na to, co vypadne z toho, co vlastně za vás potom dopracují ti ostatní. A Michal je jeden z mála redaktorů, reportérů, kterým my dáme ten materiál a vím, že po té faktické stránce to bude vždycky správně. Takže kolikrát si tu reportáž pustím až ráno, druhý den z nějakého monitoringu, protože vím, že mi večer někdo nezavolá z práce, co to tam zaznělo za nesmysl, opravdu se to nikdy nestalo, takže to si vážím a takhle to opravdu funguje.
Marka, to vzpomeneš si na první komunikaci s Michalem?
Já si pamatuju, když mě Kuba s Michalem seznamoval, nicméně tím, že jsem byla začínající mluvčí, tak mě spíš bylo Michala líto, že se mnou musí točit, ale já doufám, že se do budoucna nějak spolu popasujeme.
Já přidám lidskou vzpomínku, vy si mě určitě nepamatujete, ale já vás ano, když si byla prezidentská návštěva v Veletugendhat, já jsem přišla pozdě, stála jsem tam za těmi zábranami, ochranka mě nechtěla pustit a vy jste za nimi šela, prosadil jste, aby mě tam pustili.
To si vůbec nepamatuju.
To věřím, ale já teda
ještě, že to je dobrá zkušenost.
Já teda určitě ano. Já teda musím zmínit ještě jednu věc, když jsme mluvili o tom milém, malém Michalovi, tak co u vás určitě je takové signifikantní, tak je vaše vizáž. Krom toho, že jste samozřejmě šarmantní muž, tak to, že jste vždycky skvěle upravený, to úplně není tak typické pro všechny novináře, co si budeme povídat. Hodně o sebe dbáte, je to pro vás důležité, nebo to přinesla až ta televize?
Já si třeba nemyslím, že o sebe hodně dbám. Mně přijde, že o sebe dbám, jako každý muž by měl. A rozhodně to nepřeháním. To znamená, že já nechodím na žádné kosmetiky nebo na nehty, nebo protože vím, že spousta chlapů, někteří, a to si myslím, že to je to, když se řekne, až moc o sebe dbají nebo dbají o sebe. Takže já o sebe až tak úplně nedbám. Já se o sebe starám asi, jak si myslím, že bych měl.
Ale vnímáte to, že jste tak vnímán?
Já jsem rád vlastně v podstatě, že jo, kdybych sem přišel a teď byste si řekli, ježiš chudák, tady zase byl. Jak má ty vytahaný džíny, jo, a jak tady nevábně voní nebo to, tak samozřejmě o sebe jsem přece jenom vidět, jsem přece jenom už nějakou dobu na obrazovce a jsem jakýmsi obrazem té televize, takže přece jenom o sebe musím dbát, máme tam i nějaký kodex, jak vypadat a tak, jak udržovat nějaký zevnějšek a tak. Takže ano, dbám o sebe, nicméně opravdu si nemyslím, že to nějak přeháním a snažím se dělat pro sebe maximum pro to, aby v té televizi stále vypadal tak, jak vypadám. Nicméně samozřejmě roky nezastavíte, že jo, co si budem povídat, jako no, už nám není 20.
Vidět to není každopádně na někom. Jak právě Michal Janotka volný čas? Jak relaxuje?
Michal Janotka relaxuje a tráví volný čas tak, že se ho snaží vyplňovat sportem.
Jak konkrétně?
Konkrétně, když jsem v Praze a teď už tedy i když jsem v Praze, tak zaprvé a tady i v Brně, tak si chodím poměrně často zaběhat. To je první věc, když si dám sluchátka a samozřejmě běhám teda tam, kde nejezdí auta a tam absolutně relaxuji, pustím si hudbu a tím si úplně pročistím hlavu. No a taky to je moje záliba už delší dobu, už několik let, kdy hraju badminton. Hraju dvě badmintonové ligy, nebo respektive jednu v Brně, tu už hraji od tuším 5 let. A teď jsem se přihlásil ještě do pražské badmintonové ligy amatérské. Takže ten badminton, ten sport, ten mě hrozně chytl, hrozně mě baví a ten, kdo říká, že badminton je pomalý sport, takový ten rekreační, tak ho asi nikdy nehrál, protože po té hodině, co tam jste, tak v podstatě z vás úplně teče a jste úplně vyřízená a strašně mě to baví. Takže takhle já samozřejmě odpočívám, samozřejmě s přítelkyní taky, jdeme se projít, jdeme na jídlo, jdeme na procházku. Tady tohle všechno, kdy úplně tu práci se té práce prostě nějakým způsobem odprostíte a žijete si ten svůj normální běžný v úvozovkách život.
Michal to sám nezmínil, tak se musím zeptat, jak vám to jde v tom badmintonu?
Jakube, já myslím, díky za nepřipravenou otázku. Jde mi to nadmíru dobře. No, v tu brněnskou ligu jsem už dvakrát po sobě vyhrál a teď to vypadá, že tady vyhraju i ten třetí ročník. A v té pražské lize, tam jsem se přihlásil před dvěma měsíci a tam jsem ve třetí lize, protože ve druhé a první se hraje s takzvaným peřím, což je trošku jiný míček. My hrajeme na amatérské bázi s plastem, což se tady hraje i v první lize v Brně, nicméně v Praze to trošku jinak, takže v Praze jsem hrál třetí ligu, která je poslední, kde se dá hrát s plastem, tu jsem teda vyhrál, takže jsem postoupil do druhé, ale tam se hraje s peřím, takže jsem se vrátil do třetí. Takže, ale já to opravdu nehraju proto, abych, samozřejmě kecal bych, kdybych jenom řekl, že to hraju pro zábavu a tak. Je to hlavně zábava samozřejmě, ale tak jste chlap, že jo, takže máte nějakou ješitnost a chcete být v tom, co děláte nejlepší. Stejně jak v té práci, tak i v tom badmintonu, takže samozřejmě jako jsem rád, že se mi to zatím daří, ale ti kluci, se kterými hraju, tak jsou moc dobří, jsou výborní a není to vůbec jednoduchý.
A další heroický výkon podává Michal Janotka tady v našem neklimatizovaném studiu, stejně jako všichni ostatní, přesto stále s dobrou náladou. Mluvil jste o přítelkyni, určitě plánujete děti. Jak se to bude spojovat s vaší prací? Nemáte strach?
Já musím říct, že já jsem hrozně specifický v tom, že má přítelkyně pracuje se mnou v televizi. A je to editorka Krimi zpráv, což se...
Trošku střed zájmu,
což samozřejmě nebylo...
Máte protekci?
Nebylo, ne, v žádném případě, to už dávno ne, já, když jsem pracoval v televizi, jak ona tam ještě nebyla ani, ale...
Když si to vlastně nesmí dovolit.
Myslím si, že byla tak mladá, jako, tak malá, ale nepracovala ještě, jako editorka Krimi zpráv. A je to venku. A na všichni zavřou. takže protekci určitě ne, takže, ale je to hrozně zvláštní v tom, že my se v podstatě potkáváme vlastně v práci v Praze. Když já moderuju, tak ona zrovna vydává ty krimi zprávy, takže někdy samozřejmě máme jiný názor na něco, tak se trošku samozřejmě profesně chytneme, protože ona
si myslí... Nosíte si práci domů?
Ať chcete nebo nechcete, a říká se, že by se neměla nosit práce domů, tak to nikdy nejde. Takže samozřejmě někdy se bavíme o těch věcech, ona jelikož jako editorka má u sebe služební telefon, kdy volají v podstatě všichni reportéři, krajanci takzvaní z celé republiky, takže ona třeba v 10 večer řeší požár na druhé straně republiky a tak dále, takže se vždycky o tom nějak bavíme, to prostě nejde se tomu vyhnout, ale samozřejmě to nepřeháníme. To, co je nezbytné, tak spolu řešíme, ale to, co řešit nemusíme, tak ne, nebavíme se jenom pořád o práci.
Všichni víme, že máte bohaté zkušenosti, ale také jste pořád velmi mladý. Jaké máte cíle, plány v té televizní práci nebo třeba nějaký jiný obor?
Vidíte, to je taky otázka, na kterou se mě už několikrát teď kolegové vaši novináři taky ptali. A já v podstatě jsem asi... Nechci říct, že jsem dokázal už to, co jsem chtěl, když jsem začínal. Já v podstatě jsem tvář krimispráv, já ty krimisprávy moderuju. Jsem součástí jednoho velkého týmu samozřejmě, protože to nejsem pouze já, ale je tam dalších několik výborných reportérů. Když se mě někdo na to zeptá, tak já jsem v podstatě teď spokojený, protože já bych hlavní zprávy asi moderovat nechtěl, protože
zaprvé... Přišla ta nabídka už?
Bavili jsme se o tom, kdysi samozřejmě byl jsem jednou z možných variant, ale já bych ty zprávy asi moderovat nechtěl z toho důvodu, že zaprvé sedíte za stolem, jste přece jenom čtete. Tady v těch krimisprávách jsem ve studiu, stojím tam, jsem tam sám, v podstatě máte tam větší prostor a tak dál. Vysíláte večer v prime timeu, takže děláte to nejlíp, snažíte se to dělat nejlíp, jak můžete. Teď, když se mě na to někdo zeptá, co bych chtěl dál, tak i mě tady tohle baví. Já jsem teď tady spokojený, samozřejmě potom se nabízí další otázka, logická otázka, a to jsem taky už nechtěl dělat, protože bych nemohl být revizor, exekutor, rozhodčí a editor, protože bych asi na to taky neměl trpělivost, takže taky další logická vyústění je v tom, že bych dělal editora těch krimispráv nebo zpráv. Nicméně mě to pořád baví ve studiu a mě to pořád baví v terénu. Já si myslím, že rozhodně to neznamená, že se reportér, když se vypracuje na moderátora, protože někteří moderátoři si musím jako přiznat, že začali z moderátorstvím a s novinařinou, takže předtím nikdy nebyli v tom terénu a v podstatě jsou najednou ve studiu. A já si myslím, že to, že se dostanete jako na post moderátora, tak je to v podstatě za odměnu. Je to v podstatě za to, že jste si prošla tím terénem, že víte, o čem mluvíte a že vám to ti lidi věří. A že když ty reportáže čtete, tak ti lidé přesně vědí, jak to myslíte, co tím chcete říci a jak jsem říkal, věří vám to. A to si myslím, že je strašně důležitý. Takže mě to pořád baví i v terénu. Pořád mě to baví i s tím mikrofonem. Pořád mě baví dělat reportáže. A to, že jsem ve studiu a že moderuji, tak to je věc druhá. Ale mě tady tenhle styl teď, jak mám rozdělený, tak mě to prostě pořád hrozně baví.
Když ten Jitčin dotaz vezmu trošku z jiného úhlu, vy jste známá tvář, může to být v jistém smyslu do budoucna nějaká devíza, nebo už teď, samozřejmě to je pro vás devíza, umíte si představit, že byste časem tu svoji pozici obrátila, že byste byl tím, kdo na ty dotazy třeba odpovídá a mluvil, ať už za nějakou významnou organizaci, nadnárodní firmu, instituci?
To je samozřejmě taky poměrně logický vyústění té novinařiny a toho, když v podstatě se chcete pohnout potom z té televize někam dál. Nicméně ne, já jsem nad tím pořád nepřemýšlel. Mě tady tahle práce a teď ta současná situace, jak mám, už několik let mě prostě baví. Mě pořád baví v té televizi pracovat a myslím, že bych tam chtěl ještě rozhodně nějakou dobu zůstat, protože když se podíváte do zahraničí, když se podíváte na CNN, když se podíváte na další televizní společnosti a kanály, tak ti reportéři a ti moderátoři jsou poměrně starší a tím pádem jsou vypracovanější, pracují v té televizi, jsou i oddaní několik desítek let a v podstatě ta jejich profese, ta jejich suverenita, ta všechno prostě dostává úplně jiný rozměr. Takže já si myslím, že teďka v téhle době ještě nemám vůbec důvod odcházet z televize, jít, jak se říká, na druhý břeh. Pořád mě tady tohle baví a rozhodně bych se tady tomu ještě chtěl nějakou dobu určitě věnovat.
A když jste zmínil tu CNN, co její příchod znamenal pro vás na Primě? Byly to nějaké zásadní změny?
Ta zásadní změna určitě byla ta, že se v podstatě soukromá televize rozhodla pro poměrně zásadní krok, a to pro ten, že udělala zpravodajský kanál. To znamená, že udělala v podstatě něco a snažila se konkurovat zavedené České televizi, která má tady 24 už strašně dlouhou dobu. A televize Prima, která v podstatě je soukromou televizí, tak ve spolupráci se CNN, respektive ze spolupráci v tom, že nějakým způsobem jsme dostali informace, jak by se to mohlo dělat. Ale nikdo nám neříkal a nikdo nám nezasahoval do toho, co máme říkat, co máme dělat, jak máme informovat. To nikdy nikdo nebyl. Tak se prostě udělal zpravodajský kanál a to si myslím, že byl obrovský krok v tom, že se udělalo nový studio, postavila se nová budova televize Prima, která je na Vinohradské ve Strašnicích. A máme zpravodajský kanál, který musíte neustále plnit. To je v podstatě takový žrout, který nikdy nemá dost. Pořád chce dál a dál. A vy samozřejmě pracujete s úplně jiným množstvím lidí než veřejnoprávní televize. Vy samozřejmě máte úplně jiné možnosti. Ale i přesto se snažíte dělat tu práci maximálně, snažíte se těm lidem ty informace nabízet a musím říct, že když televize nebo když CNN Prima News, zpravodajský kanál začínal, tak mu nikdo nevěřil a teď se dostává ke 2% sledovanosti, což je pro takovýhle styl a takovouhle zpravodajský kanál, jsou to skvělá čísla.
Měli jste možnost nějaké zahraniční stáže v této souvislosti?
Byli u nás kolegové z Londýna, byli u nás, měli jsme dokonce možnost letět do Spojených států. Já jsem toho nevyužil, protože jsem se do okolností teda musel být v práci, nebo respektive měli jsme tam poměrně hodně věcí k zařizování, když se vlastně rozjížděla ta CNN Prima News. Ale vím, že kolegové jeli do Ameriky, podívali se vlastně na studio, jak to tam všechno vypadá a byli u nás, ať už ze Spojených států, tak z Londýna vlastně, dá se říct, hlavouni, nebo respektive ti šéfové jednotlivých odvětví, kteří nám samozřejmě dávali školení a tak dále. Takže určitě to bylo přínosné, ale jak říkám a znovu bych to chtěl zopakovat, nikdy jsme nedostali od nikoho žádný příkaz, jak dělat, jak vysílat, co říkat. Určitě jsme absolutně nezávislí a já teda za sebe aspoň můžu říct a za Krimi zprávy určitě, že od nikoho nejsme ovlivňováni a vysíláme to, co se opravdu děje a tak to prostě je a tak to určitě zůstane.
Pojďme do finále. Může se dočkat moderátor či redaktor Krimi zpráv nějaké pozitivní zpětné vazby ve smyslu děkuji za třeba citlivě zpracovanou reportáž nebo třeba tím, že jste někomu dodal odvahu tou reportáží? Dostal se vám někdy takové odezvy?
Zaplať pán Bůh, že ano, dostalo. Lidé vám píší, lidé vám i na ulici vás potkávají, zastaví vás, řeknou, že děkuji za třeba skvěle zpracovaný obsah, citlivý, já už si nepamatuju, co to je za report, nebo jaké to jsou reportáže, samozřejmě, ale ta zpětná vazba je tam strašně důležitá od těch lidí a ať je to reportáž o tom, že se snažíte někomu pomoci, že někdo někoho okradl, tak ti lidé na to reagují tak, že prostě se snaží opravdu těm dotčeným pomoci, nebo když je nějaké pátrání po někom a v podstatě ta reportáž pomůže, protože se potom ozvou ti lidé, ať už ten, po kom se pátrá nebo prostě ho rodina najde, tak samozřejmě vám potom přijdou a je to hrozně pěkný, je to hrozně takový povzbuzující, že vám přijde třeba SMSka nebo že vám přijde zpráva, že vám přijde dopis od těch lidí, kteří vám děkují, takže rozhodně ta práce vás utvrdí v tom, že má smysl.
Kubo Markétko, co jste chtěli říct Michlu Janotkovi a nikdy jste mu neřekli?
Tak to jsem teď na vás vydal. A snažte se.
Já ti nechci utíkat z otázky to, ale přece jenom my se s Michalem opravdu vídáme velmi často. Byla i období, kdy jsme se viděli třeba 4x, 5x za týden.
Jsem takže... sám, že byla i období, kdy jsme si nemohli přijít na jméno.
To určitě ne, ale...
se vydávali i mimo práci.
Nebo...
Ale to tady nebudeme zpitvávat.
Takže i když jsou to takové spíš okamžiky, ty rozhovory jsou natočené třeba během 5-10 minut, někdy ani ne, tak mezi tím si člověk toho stihne říct docela dost, takže myslím si, že máme i relativně přehled o tom, co ten druhý třeba čím se momentálně v soukromí zabývá, co ho baví, jestli přijel na kole do práce a tady tyhle věci, což Michal velmi často. Takže v tuhle chvíli asi úplně ne, já bych mu chtěl hlavně poděkovat, že za námi přišel a že vůbec naši posluchači dostali tu možnost si vyslechnout o tom, jaké to je dělat moderátora, vlastně dá se říct dneska v jediných krimi zprávách, které se u nás vysílají.
Já myslím, že kolega tady zhrnul všechno podstatné, takže...
Michal, úplně poslední slovo, viděl jste toho už hodně, zažil jste toho hodně, točil jste toho hodně, co byste nám vzkázal?
Já bych vám vzkázal, ať cokoliv, co děláte a proto se rozhodnete, tak ať se zatím stojíte, protože si myslím, že když se pro něco rozhodnete, tak si zatím máte jít a nemáte hledat žádné překážky a svůj život byste, jak mám hrozně rád takové řečení, svůj život byste měli nechat plynule plout, protože nikdy nevíte, co vám nabídne, ale to, co vám nabídne, tak se toho chopte, protože si myslím, že je to po každé příležitost, která se vám třeba už nikdy nemusí naskytnout a nikdy, nikdy ničeho nelitujte.
Zlatý kočár někdy projíždí jen jednou.
Přesně tak.
Děkujeme moc krát.
Děkuji za pozvání.
Švestky valí pecky!
Prázdniny už pomalu končí a s nimi i různé kulturní akce. A tak jsme si s Kubou říkali, že by možná nebylo od věci podívat se v tomto dílu historických střípků na to, jak na tom byli s kulturou naši předchůdci.
Nepochybuju o tom, že město velikosti a významu Brna žilo množstvím výstav, koncertů, divadelních představení a vstyčováním soch či pomníků. Zajímali jsme se ale o to, jestli strážníci dokázali i ve své komunitě žít společensky a jak to přesně dělali bez všech těch festivalů s našlapaným hudebním a doprovodným programem.
No pro mě je to hrozná představa, ale když jsme tak pátrali, jak to bylo s kulturou koncem 19. století, velmi mile nás překvapilo, že brněnská městská policie bývala velmi aktivní i v této oblasti.
Například pravidelně pořádala v divadle Reduta na Zelném trhu maškarní bály a nemalý výtěžek z těchto plesů pak předávala na různé dobročinné účely.
Takže to, že zaměstnanci městské policie se pravidelně účastní různých charitativních sbírek, nakupují vánoční dárky dětem s pohybovým či mentálním postižením nebo nakupují potraviny rodinám samoživitelů, má vlastně daleko větší tradici, než bychom si dovedli představit.
Ano, brněnská městská policie už ve svých počátcích finančně přispívala potřebným. Podporovala například městské fondy financující sociální a zdravotní aktivity, nebo třeba i penzijní fond či veřejnou knihovnu.
Co je ale pozoruhodné, takže o návštěvníky na těchto plesech nebyla rozhodně nouze. Naopak, policejní bály patřily k nejnavštěvovanějším.
Vstupné také nebylo vysoké a tyto události se v letčem spodobaly těm dnešním. Třeba v tom, že i dnes často narazíte na akce, kam mají příslušnice něžnějšího pohlaví vstup zdarma. Představte si, že takto obvykle mívali volný vstup ženy v maskách a muži platili jen jeden zlatý, což byla koncem 19. století zhruba hodnota 1,5 kg hovězího masa nebo 30 vajec.
No a tak se prý stávalo, že se na plese sešlo i více než 1000 osob. Přestože vstupné nebylo nějak vysoké, vybraná částka ano. Na akcích totiž bývalo běžné, že do ní přispívali různé vážené a vysoce postavené osobnosti, které se plesu účastnily.
Účinkující kapela bývala zpravidla vojenská. Městská policie sice měla stejně jako jiné uniformované složky, například městský ozbrojený a střelecký sbor nebo hasiči, vlastní soubor, ale k větším a významnějším sešlostem zvala vyhlášený orchestr 8. pěšího regimentu, který byl v Brně ve své době jedním z nejznámějších.
Kuby, ty si mě i některým našim kolegům už ukázal, jak skvělý a energický si tanečník. Předpokládám, že na tehdejších plesech ale byly k slyšení jiné melodie, než je tomu dnes, že mám pravdu.
Tvou poznámku o mých tanečních schopnostech nechám raději bez komentáře, ale ve zbytku máš pravdu. Tenkrát se velmi často hrály známé melodie polky, valčíku, mazurky, kvapíku, čtverilky, besedy nebo třeba třasáku.
Nikoho asi tak moc nepřekvapí, že návštěvníci plesu se prý do svých domovů rozcházeli až v brzkých ranních hodinách.
Takže další paralela, že?
Bourák Ondra, boří mýty!
Dnes zbouráme tento mýtus. Městská policie může odtahovat auta kdekoliv podle svého uvážení.
Kubo, to je několikrát do roka. Pořád si před vámi musím dávat pozor. Blokové čištění před deštěm, blokové čištění po dešti a když zapomenu, auto mi necháte naložit na odtahovku. Máte to zapotřebí?
Teď se ti podařilo nakousnout hned několik mýtů najednou, Ondro. Pokusím se to vzít po pořádku. I když mi úplně nepřísluší hodnotit systém blokových čištění, některé věci jsem v posledních letech pracovně i soukromně vypozoroval. Třeba to, že řada brněnských městských částí, konkrétně i tak, kde bydlím já, bloková čištění plánuje smysluplně a někdy je i ruší, pokud by byl úklid s ohledem na počasí nadbytečný. I časy na značkách už se výrazně zkrátily z dřívějších skoro celodenních zákazů jen na několikahodinové nezbytné úseky. A čištění se konají obvykle poté, co na podzim zakryje silnice a chodníky listí a na jaře v termínech posečení trávy.
Ty jsi takový věčný optimista. Skoro si říkám, jestli si to nelakuješ příliš na růžovo. V takové městské části bych chtěl tedy bydlet. Nic to ale nemění na tom, že si neeticky přivyděláváte na lidech, kteří si zapomenou udělat poznámku v kalendáři.
Ani s tímhle nemůžu souhlasit. Navzdory časté představě, že odtahy při blokových čištěních nařizuje městská policie, tomu tak ve skutečnosti není. Oprávněný k tomu je správce komunikace a konkrétně v Brně je tato pravomoc přenesena na společnost Brněnské komunikace. Pokud by se u odtahu vyskytla naše hlídka, může se řidiči ale stát, že za porušení dopravních značek od nás dostane pokutu, což ale se samotným technickým úkonem odtažení auta nesouvisí.
Mně se ale zdá, že když můžete, tak nepomůže. Kamarádovi parkoval na zahradě několik dnů cizí člověk a hlídka proti němu po oznámení nijak nezasáhla. Strážníci pořád jenom někam telefonovali, dobře, řidiče sice sehnali, ale nač to zdráhání? Proč právě tady neukázat rozhodnost a nenařídit odtah?
To je krásný příklad toho, jak se dá vnímat činnost strážníků navenek a co se oproti tomu skutečně děje uvnitř městské policie. Zatímco z tvého pohledu to byla liknavost a zbytečné hovory, realita byla úplně jiná. Oprávnění odtahovat z jasně vymezeného, případně označeného soukromého pozemku a navíc mimo veřejné prostranství totiž podle zákona strážníci nemůžou. Překročili by tím totiž svoje kompetence. Než by ale nechali majitele bezradného a bez pomoci, dělají to, co je v jejich silách a možnostech. Hledají tedy v záznamech v našem systému, jestli řidič nebydlí poblíž, jestli jsme s ním neprojednávali nějakou jinou situaci, při které by nám poskytl své telefonní číslo a operační středisko kontaktuje třeba i policii České republiky, zda by také nemohla být s dostupnými údaji nějak nápomocná. Běžně se tak podaří vyjít ze situace i bez odtahu. Odtahovou službu ale má právo, na rozdíl od strážníků, přivolat samotný majitel pozemku, který potom náklady vymůže od odpovědného člověka.
Ale vy jste lhostejní i vůči stavebníkům, kteří tady ku prospěchu nás všech budují nové silnice a koleje. Jak je možné, že neodtáhnete špatně zaparkované auto ze stavby?
Tady je ten princip velmi podobný, Ondro. Pokud je totiž silnice v režimu stavby, ve vymezeném prostoru nevymáhá dopravní značky městská policie. Na jejich dodržování si dohlíží stavby vedoucí a ani on není bezradný. Špatně zaparkované auto může nechat odtáhnout a stejně jako v předchozí situaci bude náklady vymáhat od provozovatele vozidla. Stavbaři tuto možnost někdy využívají, ale je pravda, že v Brně se už na veřejnost dostaly i velmi kuriozní situace, kdy auto sice neoprávněně stálo na stavbě a porušilo značky, nepřekáželo ale při samotných pracích. Dělníci proto všude okolo vyhloubili příkopy a vozidlo až do konce rekonstrukce zůstalo naprosto nedostupné na osamoceném ostrůvku několika čtverečních metrů silnice.
Tak tomu říkám stokrát lepší trest než pokuta nebo odtah. A tak teď už mám sice v odtazích dost jasněji, ale ještě ne úplně jasno. Pojďme si tedy říct, kdy vlastně vozidla nechávají odtáhnout strážníci.
Těch zákonných pravidel není až tak moc, jak by se mohlo zdát. Strážník může rozhodnout o odtahu u vozidla, které představuje překážku pro bezpečnost nebo plynulost provozu a odtah jde samozřejmě na vrub provozovatele. Můžeme nechat odtáhnout třeba i auto, které neoprávněně stojí na parkovišti vyhrazeném pro někoho jiného.
Opravdu to není žádná věda. Jsem rád, že jsme zbourali další mýtus a vám děkujeme za to, že jste to s námi i dnes dotáhli až do konce. U další epizody podcastu Švestky valí pecky se těšíme na slyšenou za 14 dní.
Švestky valí pecky.
Zábavný podcast Městské policie Brno.